objektív.
Tervistajad, pereraadiokuulajad ja Objektiivi jälgijad, lugejad, algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja täna on siin stuudios Objektiivi kaasautor, teoloog ja kirjanik Roland Tõnisson. Tere tulemast!
Tänan kutsumast ja tervist kõigele raadiokuulajatele!
Meie tänane teema on Soome, millega sa oled lähedalt seotud, sest taas oled jõudnud oma osaga Soome ja töötad Soomes trammi juhina. No võibolla räägid alguses sellest, et miks sa sellise otsuse tegid?
No jah, Tõnis on siin, Tõnis on seal. Kord siin pool, lahte kord teisel pool. No see on niimoodi, et tõesti inimene plaanib, aga jumal juhib. Ma leidsin hiljuti üles oma vihiku. Ühe vihiku, mida ma olin täitnud 30 aastat tagasi. Ja mul oli sinna paika pandud siis minu eluplaan, mida ma tahtsin teha oma elu jooksul. Ja ma pean ütlema, et kuni 36. eluaastani pidas see täitsa kenasti paika. Ja siis läks kõik vastu taevast. Ja see on otseses mõttes. Ja sellepärast siis toimusid suured muutused minu elus ja ka nii-öelda vaadates. Ja, ühesõnaga, tagantjärgi vaadates on ju, ma arvan, igal raadiokuulajal on küllalt põhjust öelda, et kui me vaatame oma elule tagasi, siis me näeme, et mis moodi asjad, mis toon on tundunud hirmsad ja pahad ja me ei ole neid tahtud, on tegelikult osutunud kõige paremaks võimalikuks. Ja samamoodi on siis ka selle minu eluga läinud. 10 aastat tagasi ma läksin Soome, siis kui mul Eestis lõppesid kõik tööd ja tegemised ära, aga olles ema poolt siis ingeri soomlane, siis ma mõtlesin, et midagi peab olema kasuga minu ema sünnitunnistusest, kus tema rahvus on kirjas. Läksin sellega Soome saatkonda ja pärast teatud protsessi siis saingi endale nii-öelda ajaloolisele kodumaale tagasi pöörduja templi oma passi. Ja Soome ma läksin ja kuna ma ilma tööta istuda ei taha, siis ikka inimene, kui ta läheb kusagile võõrale maale, siis ta peab eelkõige arvestama sellega, et ta peab alustama otsast. Ja nii oli ka minuga. Ja sõitsin seal päris mitu head aastat trammi, selle kõrvalt tegelesin ka kidutamisega. Ja nüüd seal aasta kevadel siis pärast mõningast perioodi, kui ma olin tagasi Eestis, siis lõppesid jällegi tegemised ära. Ja läksin tagasi sinna, kust ma tulin ja nüüd on. Nüüd ma siis tõepoolest sõidan mööda Helsingi linna ringi ja mulle meeldib nimetada seda oma tööriista soomusrongiks. Sellepärast, et tegelikult selles istudes ja selles sõites on võitlemist igasuguste vägedega, eelkõige ise enda sees. Ja ma leian, et tegelikult kui ma poleks sinna tramm istunud, kus sa oled inimeste jaoks teenendav personal, sa oled keegi, kelle ees ei ole tarvis mitte mingisugust maski kanda, inimesed suhtud sinusse sellisena, nagu nad ise just on, see aitas ka minul ise ennast tundma õppida ja ma kogesin ennast uues situatsioonis, kus ma pidin alla neelama igasugused asju ja ebameeldivaid, mis ka minu enda avaldusid. Et omal ajal, kui inimesed on pidanud tegema mõnikord muudatusi oma elus, siis nad on näinud, et milline on nende loomuse tõeline olemus. Mina vastasin endas väga palju uhkust. Ma olin küll läbi lugenud mitu kilo igasugust vaimulikku kirjandust ja arvasin, et olen mingisugusel sellisel teatud tasemel, aga lõpuks selgus, et ma olen lihtsalt haaratud kõige tavalisemast enesimetlusest ja uhkusest, mis pandi selles ametis väga kõvasti proovile ja panakse praegu iga päev. Aga nüüd ma loodan isegi kergelt huumoriga sellesse suhtuda. Sest inimesel on ikka aegalt väga kasulik, kui ta saab ennast järgi proovida väljaspool harjunud olukorda. Nii et see on nagu selline vastus sinu küsimusele. Teenin on igapäevast leiba seal ja see on praegu minu võimalus ennast elatada ja arveid maksta.
Meie teemaks on loomulikult Soome ühiskond laiemalt. No, Soomes on toimunud viimasel ajal ühiskondlik murrang. See toimus 18. augustil käesoleval aastal, kui üks pagulane, kes ei saanud Soomes varjupaika, hakkas Turulinnas inimesi pussitama. 8 inimest pussitas ja 2 nendest on surnud. Üks oli ka lapsevankrit kärutav ema. No, kui ühiskonnas on üldse mingisuguseid sündmusi, mis panevad inimestel nagu ajud tööle ja aktiviseerivad järele mõtlemise, siis ilmselt selline sündmus peaks seda esile kutsuma kõigi eelduste kohaselt, et Kuidas sa kirjeldaksid Soome ühiskonna praegust olukorda peale seda terroriakti?
Esiteks on hea loomulikult, nii halb kui see kõlab, on hea, et nüüd on lõpuks siis ometigi hakatud rääkima sellest ohust, mida toob endaga kaasa immigratsioon. Sellepärast, et selliseid mõrvu on toimunud Soomes ka varem. See ei ole sugugi mitte ainukene. Mul on üks kolleeg, kelle vend tapeti ära burgeri putka järjekorras, sellepärast, et ühele migrandile ütles, et järjekorra ots on seal. Ja nüüd on ta surnud. Aga inimesed, Soome inimesed on sellised, et nad hoiavad väga paljud asjad endasse. No kui nad reageerivad, siis muidugi väga valulikult ja väga äkitselt. Aga Soome inimesed on väga seadusetruud, nad on väga korrektsed ja Soome inimese iseloomust on näiteks juba keisri ajal vene kirjanikud kirjutanud väga kenasti. Ja väga, väga huvitavalt, see on endal nagu väga palju imestamist esile kutsunud, see, mis moodi soomlane on tegelikult seaduse kuulekas. Üks Moldaavia piiskop, kes 20. aastatel mõrvati, kirjeldab oma kogemust Soomest. Üks tema tuttav oli seal Soomes jalutamas mööda tavalist väikelinna tänavat ja ta leidis maast kuldsõrmuse ja küsis ühe inimese käest, et mida ma tegema pean. Inimene ütles talle, et mine viise kohaliku pastori kantseleisse ja pastor kantslist pärast jutlust teenistuse lõpus siis ütleb, et leitud on selline sõrmus ja kätte saab minu käest. Ja siis inimene, kes on selle sõrmus ära kaotanud, tuleb ja võtab selle. Siis see sama inimene seisis rongi jaamas ja vaatab, et kohvrid seisavad ilma igasuguse järelvalveta ja ta küsib siis selle rongi jaama korralda käest, et miks keegi ei valva neid. Rongi jaama ülem, keset Soomet kusagil vaatab talle inimeselt otsa, küsib, et aga miks peaks neid valvama. Aga kui keegi ära võtab selle kohvri, ta vaatab imestunult otsa see jaama ülem ja ütleb, et aga milleks teile võõras kohver, need asjad ju ei sobi teile, mis seal sees on. Ja eks ole... Nii et soomlane on oma loomult väga seaduse truu ja kui midagi on ühiskonnas paika pandud, siis ta üritab seda ka jälgida. Et see soomlasse selline pika ajaline paha meel on tingitud sellest, et ta nii pikalt on vindunud just nimelt sellepärast, et neile on väga keeruline mõista siia maani seda, et nende oma riik võib tegutseda nende enda vastu. No näiteks kas või see turvapaiga või see varjupaiga poliitika. Tegelikult on see ju väga suur äri, millega tegeletakse. Ja Rootsi ärimees Bert Karlsson, sellise huvitava Rootsi nimega Karlsson, selline mees, kellel on varjupaiku või need turvapaiku seal Soomes või Rootsis on tal juba üle 10, siis tema rajas ühe esimesega Soome. Ja tegemist on siis tõepoolest äriga, selle inimese käive on miljonites aastas. Ja samamoodi on ka Soome poliitikud, kellel on olnud siseinfot selle kohta, et see varjupaigasüsteem tuleb ja et riik hakkab tellima teenust. Nad on olnud selle piruka juures varem kui teised ja väga paljud endised parlamendi liikmed on seotud selle äriga. Tegemist on rahaga ja see on puhas matemaatika ja äri. Nii et rääkida siin inimlikkusest, siis on, no kindlasti on see võimalik, aga teine küsimus on see, et mis nagu selle varjus tehakse. On Soomes kaduma läinud 5100 varjupaiga taotlejat. Keegi ei tea, kas nad on Soomes või nad mujal ja ühesõnaga need on inimesed, mis on suur riskifaktor, nad on laiali mööda riiki, aga teine küsimus on see, et need 5100 kohta on jäänud vabaks ja Soome riik ei anna neid oma enda kodututtele, näiteks siin. Mõni inimene, kes on vanglast välja pääsenud, ta peab lootma selle peale, et mõni kogudus korraldab talle midagi. Ja ta ei saa riigi poolt sellist teenust, nagu on saanud ilma paperit, et ta turvapaiga taotlejad. Nii et see, mis Soome ühiskonnas praegu toimub, see on tõesti ääretult suur murrang. Seda niimoodi pealt vaadates mööda linna käies ei pruugigi mitte näha. Huvitav on muidugi jälgida kohaliku kirjandust, sest täpselt samamoodi nagu Eestis, siis seal Soomes veel enam toimub selline vaikne press kogu aeg. Varjupaiga ja üldse sellist sallivuspoliitikat käiakse välja väga, väga sellise huvitava meetodiga. Iga asjaks on olemas oma meetode süsteem, nii et seal on samamoodi kui näiteks sa võid ühe ajalehe lehekülje peal näiteks avaldada mõlemad arvamused, aga kui sa näiteks ütleme turvapaiga taotlejaid toetava inimese portree paned värvifotona ja sellise rõõmsameelsena ja tema vastase paned sellise mustvalge ja teatud rakursi alt, siis see töötab. väga hästi. Ja Soomes, ütleme see, Soome meediad tegeleb sellega iga päev. Televisioon, raadio, ajakirjandus, see teema on üleval iga päev, seda ei lasta vaibuda. See tamp käib kogu aeg ja see töötab.
No kui rääkidagi avalikust arvamuses Soomes, siis kas on jõudnud nii-öelda tavameedia külgedele mingisuguseid arvamusi, mis ütleb, et kulge, et meil on tegelikult nende varjupaiga taotlejatega siin Soomes väga tõsine probleem. Nad ei integreeru, nad on potentsiaalne oht, nad tulevad sõja kolletest ja väga paljud tegelikult mingit otsest abi ei vajagi, nad on majanduspagulased. Kas sellist teksti avalikus väljas kuuleb?
Pean tunnistama, et inimesed ei julge oma vahel rääkidagi sellel teemal. See hämmastab mind väga. Soomlased on väga enesesse tõmbunud ja Bertolt Brecht kunagi kirjutas, et soomlased oskavad vaikida kahes keeles, soome ja rootsi keeles. Ja täpselt niimoodi see ongi. Sellest ei räägi. Küll aga loomulikult inimeste meelsus ei ole sugugi mitte uudis ja just nimelt sellepärast see vihakõne seadus, millest räägitakse mitmetes riikides, on ka Soomes tegelikult ilmselt peagi tulemas. Näiteks siin on proua Raia Toiviainen, kes hoiab praegu siis riigiprokuröri ametikohta. Ta on ametikoha täitja või siis ütleme kohuse täitja. Aga temal on antud siis ülesanne sellega tegeleda. Ja tema üks teesidest, mis teda kannustab selles ametis, on just nimelt see, et inimõigused lähevad sõnaõiguse ette. Tähendab, inimõigusi me peame võtma olulisemana kui sõnaõigust. Ja muidugi me teame, mida siis inimõigustal mõeldakse ja see annab väga suurepäraselt võimaluse inimeste suud panna kinni, nii nagu näiteks Kanadas, nagu me teame, kus siis praegune peaminister, endine näitleja, oskab väga hästi täita seda kohta, mis on tal antud ja inimeste vaigistamiseks on seal päris palju pingutatud. Nii et seda rassismi ja siis seda inimeste sellist võõra viha üritatakse samamoodi hoida iga päev üleval, seda meenutatakse inimestele kogu aeg. Ühesõnaga, sa ei saa olla see, kes on inimsuse vastane, sa ei taha ometigi olla ju selline negatiivne inimene, kes kõiki vihkab. Ja selline mustvalge teema, ükskõik milliste värviliste piltidega seda üleval pidada, siis tegemist on ikkagi väga mustvalge teemaga. Ja võib öelda küll, et ühiskond on jagunenud nii kahte lehte, kui veel võimalik on. Muidugi see küsimus oli muidugi nii terav, kui oli kodusõja ajal, aga kui toona võitsid valged, siis nüüd on praegu, siis on võitsid valged ja hoidsid punaseid vanglates ja tõesti sageli ka ebainimlikes oludes, siis praegu on juhtohjad punaste käes ja niimoodi see ongi, nii et punavalge on see maailm ja praegu on siis tõepoolest ütleme see avalik arvamus ja meedia on täpselt siis, võib öelda küll jah, et sellise punase idee teenistuses. No siin näiteks on ka üks selline foto levinud netis, kus siis endine Soome või siis, jah, endine või praegu ametist vabalev president Tarja Halonen, kes on ka meil käinud pidamas poliitloenguid sellest, mis on hea ja mis on halb, on võetud siis ühele sellisele kaunile grupifotole, kus on siis koos mitmed persoonid. Inimesed ilmselt on seda fotot ka näinud, ma usun. Ja seal on siis nagu sellise moodsa kunstimuusiumi ja selle foton on siis kokku kogunenud sellised seltsid mehed nagu Kiasma, intendent, siis on paar ajakirjanikku, president ise, siis meile tuntud Paleface räppar, kes siis projekti Soome 100 raames on saanud endale päris huvitavaid tööülesandeid. Ja Soome 100 raames on ta siis inimeste sellist mentaliteeti üritanud suunata sallivuse poole. Mõni kunstnik ja siis vasakpoolsete rahva esindaja, rahvasaadik Lee Anderson. Ja no iseendast ei ole ju mitte midagi kummalist, kui inimesed kogunevad ühele fotole, aga kui need suuremal osal on püsti keskmine sõrm ja fotol on alapealkiri Soome 100, siis minu küsimus on see, et milline on see seltskond, mis nagu Soome ühiskonda suunab, õigemini minu ütleksin ruineerib. No president Tarja Halonen muidugi nii madalal ei ole langenud ja tema vaatab lihtsalt ilusasti pildi keskel meile kõigile objektiivi, aga kõikidel teistel praktiliselt on jah selline žest. Minu arvates see näitab ka seda inimeste mentaliteeti, kes siis tänapäeval nii-öelda kultuurielu arendavad ja küsimus ei ole muidugi mitte üksi Soome kultuurielus, vaid nagu me teame, et see on juba olnud aastakümneid päris valitsev meie lääne maailmas. Nii et Soome on üks näide sellest, mis nii Eestis kui Soomes on sarnast, on see, et nii soomlastele kui eestlastele üritatakse näidata neid mõlemaid eraldi seisvatena umbes sellises valguses, et kõik muu maailm läheb ju tegelikult väga edukalt edasi. Ainult soomlased või siis ainult eestlased, ilmselt ka ainult lätlased Lätis või ainult leedulased on need, kes veel siis siin nagu üritavad tolgendada sellise kaugesse ja sellisesse helgesse minevikku suunduva rahvahulga saba otsas. Nii et see on ka selline teema. Inimestele süstida süütunnet ja aru saama, et nad pingutavad veel piisavalt vähe selleks, et maailm neid heaks kiidaks.
No millega soomlastesse süütunnet süstitakse? Et kui vaadata Soome koloniaalajalugu, siis see väga aurikas just ei ole, et Soomel ei ole olnud Afrikas või Indias või kuskil mujal mingisuguseid koloniaalmaid, kus nad on kautsukki välja pumpanud ja neegreid peksnud ja inimõigusi rikkunud, et soomlased on ise pidanud võitlema oma iseseisvuse eest ja väga karmide hindadega oma vabadust kaitsnud talvesõjas ja sealt edasi. Et selline rahulik rahvas, kes pole kellelegi eriti nii-öelda maailma ajaloolisel areenil pinda käinud, kus nüüd hakkab eliitad võib-olla välja arvata Rootsi sõjaväest Karl 12. Ajalt, aga no siiski, et millega seda süütunnet soomlasesse süstida?
Rootsi kuningal on küll kunagi väiksed kolooniad ka Põhja-Ameerikas olnud, küll aga väga lühikest aega, ja on teada, et seal olid tegelikult ühed sellised agaramad välja rändad olid soomlased. Nii et kui väga hästi nüüd uurida, siis võib-olla on mõni soomlane ka mõnel indiaanasel mõne sule seal tema peakattest välja tõmmanud ja selle teemal annaks kindlasti midagi arendada. Aga süütunne on just nimelt arendatav selles, et väga kahju on see, et sa oled see, kes sa oled. Tähendab, sa pead muutuma. Sa ei tohi olla nii tagurlik, nagu sa oled alati olnud. See, et sa oled vaikiva loomuga, see, et sa vaatad umbusklikult kas või oma naabermaakonna inimesi, see kõik on väga paha. No loomulikult ka minul on raske harjuda mõningate soomlaste selliste iseloomuomadustega ja ei ole alati nii lihtne, ka mina olen tegelikult sellel maailu siiski võõras. Aga väita, et see kõik oleks selline sihiteadlik xenofoobia ja et see oleks nagu rassism, seda on loomulikult väga palju. See ei ole sugugi parem kui väita, et sakslastel oli tegelikult igas linnas oma väike koonduslaager ja iga saksa linn peaks nüüd hakkama ennast rehabiliteerima mingisugude kompensatsioonidega. Et sellist arutuid teemasid jätkub, huvitav on see, et nad leiavad kavaldamist. Kui vanasteks ole inimesele anti kirjaoskus pärast seda, kui veenduti, et oskab oma kirjaoskusega midagi ka peale hakata, siis tänapäeval ei ole see probleem. Lugeda ja kirjutada oskavad paraku kõik. Ja nii kole, kui see ei tundub, et see on liiast, sest nii mõnigi kasutab seda väga kurjasti ära. Metroleht on selline tasuta jagatav väljaanne, pisi mini väljaanne Helsingin Sanomatest, ja ta on selline sõsar väljaanne. Ja seal on, mulle väga meeldib seal üks rubriik, kuidas inimesed võivad saata SMS-iga oma arvamusi. See on muidugi omamoodi päris vahva ka. Ja selle jääb ka selliseid väga mõistlikke arusaamu, aga tegelikult on see mitte üksi nagu nii-öelda SMS-ideel saadetavate sõnumite avaldamiseks, vaid tegelikult tõesti seal avaldatakse ka üsna sellised huvitavaid liberaalseid arusaamu inimesest, inimloomusest ja loomulikult on seal siis teatud erakonnad, mida promotakse värvipildiga ja on teatud seltskonnad, keda tuakse välja seal just nimelt sellisest negatiivsest poolest, et see veelahe on seal väga selge.
Põlissoomlaste ehk perussoomalaisten puolue erakond on läbi teinud sellise suhteliselt suure metamorfoosi juba viimastel aegadel, et võib-olla paar sõna sellest ka, et mis põlis soomlastega, kes olid ikkagi väga selgemõistuslikel positsioonidel, mis puudutab sisserändamist Soome, muutusid selliseks nii-öelda euro erakonnaks ja tundub, et nüüd jälle uuesti tagasi selliseks tervemõistuslikamatele positsioonidele.
Põlissoomlased on jah heitnud peret ja eelkõige on siis juhtunud see, et erakonna asutaja on nende seast lahkunud ja Timo Soini on siis täna hommikul nad andsid sisse taotluse 5000 allkirjaga oma erakonna sinine tulevik asutamiseks. Sellel erakonnal on praegu toetusprotsent 1,5. Ei ole eriti uhke. Põlissoomlaste toetus on pärast seda nii-öelda paisavamist tugevasti paranenud. Aga Timo Soin ja temaga kaasalinud inimesed, üks kahest, ühed ütlevad, et nad on sellised prometeused, kes on ohverdanud oma enda mainega selleks, et valitsus püsiks. Timo Soin on huvitatud oma välisministrikarjääri jätkamisest, nii et tegelikult siin peab ikkagi vaatama seda, et mõnikord on inimeseks väga ohtlik ja kahjulik ka see, kui ta võib-olla saab teatud ameti, mida ta on igatsenud ja ta ei saa sellest enam lahti. Ja Timo Soini poolt on muidugi väga kummaline süüdistada oma enda juhitud erakonda selles, et see on valesti liikunud ja läinud ainult ühe teema, muutunud ainult ühe teema erakonnaks. Aga see pluralism, mida tema väidab esindavat, tegelikult ei sisalda midagi muud kui võimu juures olemist. Ja paraku selline asja on jah juhtunud. No tõepoolest, jah, perussoomlastel või põlissoomlastel ei ole nii-öelda oma väljutlemistel sageli öelda midagi muud peale selle immigratsiooni küsimusega, aga tõepoolest ühiskond on sellest väga haigeks muutunud. Ja tegelikult kui me vaatame, kas või mõndad sellist tavalist inimest, kes elab oma igapäevast elu, siis on sageli temal mingisugune selline viga küljes, mis vajab parandamist ja mis takistab tema igapäevast elu. Ja sellele tuleb forseeritult tähelepanu pöörata. On siis näiteks ütleme inimese mingisugune pahe või haigus, sellega tuleb tegeleda forseeritult. Ja samamoodi on ka ühiskonnaga. Nii et mina ütleksin, et põlissoomlased osutavad sellele valusale kohale, nii nagu haig inimene sageli ei saa aru sellest, et temal on vaja mingit ravi, nii on samamoodi kui ühiskonnaga sageli, et ta on pime oma enda vigade suhtes, nii nagu inimene on sageli pime oma enda vigade eksimust osas. Nii on ka ühiskonnaga ja praegu on see migratsiooni küsimus on just nimelt see, mis on tegelikult pööranud väga palju peale. Paari aastaga on inimesed muutunud väga tugevasti. Inimesed on muutunud aremaks, inimesed on muutunud, noh, vene keeles on sõna skovanai, ehk siis aheldatud oma sõnade ja südamete poolest.
Kas soomlased saavad aru sellest, et kui asi niimoodi edasi läheb, siis ootab Soomet ees Rootsi tee? Et soomlased on alati paistnud silma ühe omaduse poolest, see on selline jalad maas, ratsionaalsus, et pole siin midagi, on vaja piirid kinni panna ja ikkagi kaitsta oma piire, see on olnud Soome kaitsepoliitika üks alustalasid, ehitada üles väga tugev, usutav kaitsevõime, sama ajal tehes äri diili Nõukogude Liiduga kogu ajal, olles liialt ärritamata Nõukogude Liitu, kohati vajudes ka siis sinna, mida nimetatakse Finlandi siirung, ehk siis vabatahtlikus enesetsensuuri, aga siiski tasakaalutades seal ja üldiselt niimoodi ikkagi näidates üles sellist märkimisväärset tervemõistuslikust, et kas see on Soomet praegu maha jätmas nende ideoloogiliste protsesside valguses?
Õnneks tundub, et siiski päriselt mitte. Soomlastel on kaks sellist naabrit, kelle suhtes nemad, võtme, kolm naabrit on teil, Rootsi, Eesti ja Soome. Eesti puhul muidugi soomlased saavad ennast tunda sellise big brotherina, suure vennana. Kuigi peab ütlema, et nii mõneski mõttes nad peavad ka meid kadestama. Kas või selles mõttes, et ma leian, et eestlastel on julgust siiski rohkem, võib-olla Nõukogude võim on meid karastanud. Meil pole olnud sellist riiki, mida ise üles ehitada pikka aega ja me oleme pidanud hoidma oma enda mõistuse klaarima. Rootslase suhtes on muidugi soomlastel alati olnud selline alaväärsuskompleks. kuigi nad rootslasi ei seedi väga, siis paratamatult nad ahvivad järgi, mida Soome, mida Rootsi teeb. Ja Rootsi mudel praegusel juhul ei ole neile mitte mingil juhul vastuvõetav. Alternatiiv meedia, mis Soomes õnneks on täiesti olemas ja meid üritatakse vaigistada, toob sellist olulist informatsiooni iga päev soomlastele ette ja soomlased seda teavad. Soomlased on hakanud rohkem mõtlema kodaniku initsiatiivile ja sellele, mis moodi anda oma panus riigi säilimisele. Ja meil on olemas selline organisatsioon nagu Kaitseliit, siis soomlastel on olemas oma maakonna üksused, maakonna kompanid. Ja nii mõnigi minu kolleeg on sellises üksuses, nad võtavad sellest osa vabatahtlikult, riik aksepteerib seda nende tegevust ja tööandjagi kompenseerib nende õppused. Nii et inimesed näevad, et tegelikult selline enese kaitse või omakaitsesüsteem on ääretult tarvilik ja oluline. Ja nähaks seda, et soomlased on muutunud nagu oma ligimeste suhtes tähelepanelikumaks. Nad annetavad rohkem, mis on nagu kena. Nad imestavad küll, et miks riik ei leia raha laste haigla jaoks, aga nad annetavad selle raha laste haigla pannaks ülesse, eetatakse üles. Ja nagu meilgi Eestis siin, et kritiseeritakse, et riik leiab raha siin igasugusteks huvitavateks kuludeks, aga mitte vähiraviks, nii samamoodi on ka Soomes. Nii et muidugi kritiseerida on kerge, kui peaks ise selle Exceli tabeli juures olema ja leidma numbrid ühte ja teise kohta, oleks asi kindlasti teissugune. Aga jah, soomlased ei taha olla rassistid, sest nad ei ole rassistid. Mina olen kogenud seda, et soomlane oli muulimata sellest, et ta hoiab oma ette ja räägib väga vähe ja et ta võib päeva jooksul öelda ainult heipa ja hüve päive, siis hoolimata sellest on ta ikkagi tõesti jalad maas, nagu sa ütled, ta on hoiab küll väikest distantsi, aga ta ei ole pahatahtlik. Ja soomlane ei ole rassist mitte mingil juhul, see on väga liialdatud öeldud. Inimesed, kellel on atrofeerunud eneseteadus, kellel on atrofeerunud tunne hoolitseda oma vanemate ja vanavanemate eest. Et inimesed, kes nendel on loomulikult see väga heaks kondiks, sest inimesed on teissugused kui nemad. Aga need inimesed, kes sageli räägivad ligimese armastusest ja sellest, mis moodi nemad hoolivad teistest, nad räägivad sellest ainult abstraktselt, eeldades, et keegi teine peab hakkama jooksma nende ideid täitma. Nende enda panus sellesse on tegelikult ääretult väike. Nad on propagandamasinad, nad on sellised laulvad pioneerid, liigutamad ise selle juures lillegi.
Oskad sa öelda ka, et milline on praegu Soome peamiste nii-öelda punaste erakondade toetusprotsent? Seal rohelised ja siis sotsiaaldemokraadid ja noh, miks mitte ka selles küsimuses kogomus ja keskusta on ikkagi väga selgelt nii-öelda mainstream või siis sellisel punasel positsioonil, mis puudutab pagulasi ja migrante. Ning kuidas nende toetusprotsentid jagunevad ja kas seal on näha mingisugust muudatust?
Põlissoomlaste toetus on langenud väga kõvasti enne seda, kui toimus suvine parteikongress ja nende partei läks sassi või katki. Aga uus linnavalitsus Helsingis koosneb põhiliselt punastest ja rohelistest. Ja linnapea on küll kokomuse või siis koonderakonna esindaja, aga ega ta nende poolest oma abilinnapeadega nagu ei ole tal põhjust ideoloogilisesse konfliktidesse minna. On popp olla sotsiaaldemokraat, on popp olla roheline, on popp olla vasakpoolne, see on väga edumeelne, see just nimelt kogu riigi meediagi seda toetab pidevalt, see on positiivse inimese kuvand tänapäeval. Ja väga raske on noorel inimesel ennast identifitseerida sellena, kui ta tähendab identifitseerida ennast teissugusena. Nende toetus on väga suur. Nende toetus on tugev ja riiklik propaganda on seda toetanud. Aga siin ei ole mitte midagi imestada. Kui masinavärk töötab selle nimel, siis kui masinavärk ütleb, et on väga tore olla oktoobrilaps, siis lapsed tahavad olla oktoobrilapsed. Kui masinavärk ütleb, et on väga tore olla Hitler juugendis, siis seovad kõik endale pruuni retti, kui kaela lähevad telgiga metsa. Ja kui masinavärk ütleb, et on väga tore olla roheline, no siis oleme rohelised.
Võt siin avaldub minu arvates üks tahk Soome avaliku arvamuse väljal, mis Eestis on vaated võib-olla palju kaugemale arenenud kui Soomes, et Soomes on ikkagi selline suhteliselt ühtne monoliitne avaliku arvamuse väli, et inimesed ei ole harjunud sellega, et noh, et lehed võiksid valetada või et riik võiks töötada oma kodanike vastu, et need on ikka selline suur üks meie, selline, mis tuleneb ju ka Luteri kiriku traditsioonist, et noh, riik on ikkagi ja kirik ja kõik moodustab sellise ühtse ühiskonna. See on väga hästi näha Rootsis ka näiteks. Ja noh, kodaniku kohus on selle juures olla ikkagi kuulekas ja seaduskuulekas ja reheline, ehk siis aus. Ja kodanikud ei ole harjunud oma riigi vastu üles astuma või niimoodi väga noh, sellist lõhe tajuma. Et Eestis on, mulle tundub, see kuidagi sisse kodeeritud, vaad, et peaaegu, et me oleme kogu aeg näinud, et riik töötab mingil määral kodanikkonna vastu ja ei saa nagu üks üheselt võtta nagu riigivõimu, et siin selline tasand nagu Soomes puudub. Et näed sa, et see olukord hakkab vaikselt muutuma Soomes või läheb ikkagi edasi, et kas see on üks selle 18. augusti terrorirünnak, kus ühel lapsevankrit kärutaval emal lihtsalt tõmmati kurk lahti, kes et turu ausalt linna niimoodi päise päeva ajal, et tapeti ta ära sinna vere loiku. Et kas see on nagu pannud mõtlema inimesi ikkagi lõppkokkuvõttes päeva lõpuks või mitte?
On küll. Näiteks praegune peaminister Sibila, teda peetakse suureks koormaks oma erakonnale juba, mida ta esindab. Ja soomlased hakkavad aru saama, et ka nendel tegelikult on olemas oma Karl Vainod ja Johannes Barbarused. Et nad nagu positsioneerivad need inimesi juba tegelikult mitte enda esindajatena, vaid inimestena, kes tegutsevad tõesti nende huvide vastu. See on soomlased jaoks väga suur muudatus olnud. Omal oli neiliks seal Otto Ville Kuusinen, aga tema oli kõik lihtne. Tema oli Moskvas ja oli teada, et kes ta on. Aga nüüd on peavad soomlased vaatama oma enda, ise endale näkku ja ütlema, et asjad ei ole nii, nagu me oleme harjunud, nii nagu on olnud meie isade ja esisade ajal. Bobrikov, eks ole, sellega oli ka väga lihtne, kes oli see kuberner seal neil saarel, kes maha lasti, sest tegemist oli venestajaga, kes konkreetselt astus nende vastu välja. Nüüd on aga kogu seda uut ideoloogiat serveeritud uues kastmes. Ja tõepoolest, kui sul on tegemist konkreetse vastasega, siis sa tead, kellega on tegu, aga kui see asi käib sinu sees ja sinu juurde tullakse nagu Delila tuli Simpsoni juurde, eks ole, vaikselt, siis on inimene valutatav.
Kui palju on konkreetseid konflikte põlisrahvuse ja sisserändajate vahel ja kui palju meedia nendest raporteerib ja kui palju raporteerib sellest nii-öelda alternatiivmeedia?
No peab ütlema, et neid konflikte on ääretult vähe. Sest soomlane ei ole konfliktne. Omal ajal oli küll niimoodi, et tähendab Soome sõduri vormi juurde kuulub ka suur puss nuga ja siis kui Soome rahuvalved vahetasid välja inglased Liibanonis, siis nad imestasid, et miks kohalikud nagu ei torgi neid üldse. Pärast nad sest teada, et inglased olid öelnud, et meiega tülbitset, aga tulevad soomlased, neil on kõigil väga pikad puss nuad. Ja liibanonlased vaatasid need lihtsalt eemalt. Ja kartsid neid rahulik inimesi. Aga soomlased tegelikult on vääretult mitte konfliktsed. Ja iga juhtumit, kus siis, mida annab nagu serveerida rassismi ilminguna, seda meedia kasutab väga hea meelega ära. Nagu näiteks oli see juhtum raudtejaamas, muidugi väga kahetsusväärne, kus üks tegelikult ennast sodik suitsetanud noormees, kes oli juba tegelikult tõesti väga, väga haige ise, nii-öelda nurus välja konflikti, sai selle tagajärjel kannatada ja suri sugugi mitte selle konflikti tagajärjel, vaid ütleme, see põhjus, kus oli ikkagi tema enda väga halb tervis. No loomulikult igal juhul on see kahetsusväärne, et inimene on hukka saanud. Aga näiteks, rääkides nüüd rassismist, ei ole sugugi näha, et riik vaigistaks sellist vihakõnet, mida on näha näiteks Soome migrantide omavahelistes jututubades. Kus on ahistatud Soome neide, kus on vägistatud Soome neide ja naisi. Ja väljama päritolu Soome elanikud räägivad jututubades selles päris avalikult. Nad mõnitavad ka oma ohvreid ja mitte midagi ei juhtu nende tegelastega, kes sotsiaalmeedias sellisel moel üles astuvad. Nad suhtlevad omavahel soome keeles. Nad on piisavalt elanud, eks ole, Soomes, nad on võib-olla ka sündinud siin. Iraaklased, somaalid, nad räägivad omavahel soome keeles, nad on võib-olla sündinud Soomes juba, aga nende mentaliteet on hoopis teine. Ja mitte midagi Soome riik selles suhtes ette ei võta. Kui näiteks Soome politsei vahistab somaali, läheb tööle suur masinavärk, millest see on juba haaratud, nende oma juristid, nende oma rahvaesindajad ja Soome politsei ei julge väga puutuda migrante, sest süsteem ei toeta sellist enesekaitset.
Objektiiv.
Ärge jätke mingitki ruumi saatanale ja džinnidele tekitada teie ridades lahkmeelt ja võimalust levitada teie keskel ühtsusetust. Peate olema teadlikult, et elate kristlikus ühiskonnas kristlikul maal, mille lipulgi on rist.
Täpselt.
Nii seisab 2008. aastal kirjutatud juhistes juba Soome moslemitele, mida on jõudsalt levitatud nendes ringkondades, et selline islamistlik ideoloogia tõstab pead väga selgelt.
See on tõsi, Soome riik ei ole teinud takistusi ka sellistele salafistlikele jutlustajatele, kes on Soomes käinud. Nad on liikunud päris vabalt seal ja on teada, et nad tulevad pidama oma kõnekoosolekuid. Neid ei ole takistatud. Minu arvates, nii palju kui mina tean, neid ei ole takistatud ja isiklikult minu arvates on see muidugi suur viga. Sellepärast, et nende inimeste jaoks tähendab see seda, et tähendab see just nimelt argust, tähendab seda, et sa ei julge nendega tegeleda. Nende mentaliteet on teissugune.
Ja nende mentaliteetide erinevus on tõepoolest üks, mis paistab silmani Rootsis, Soomes, kui ka, no miks mitte, Kesk-Euroopas, et islamist ja ka idast tulenev inimene, miks mitte ka tegelikult Aafrikast, tõlgendab sellist rahumeelset demokraatlikku lähenemist heaolu ühiskonna sellist täissöönud mõnusat naeratavat keep smilingut nõrk. Kusena. Ja sellest ei ole ei Lääne-Euroopa ega siis Põhjamaad aru saanud.
Jah, alati ei peagi olema väga karm, aga konkreetsus on ka see, mida hinnatakse alati. Ja sellest on samuti puudu. Jah, tõepoolest nähakse seda suure nõrkusena ja tegelikult ka sellene, et Soome süsteemi annab väga hästi ära kasutada. Ja muidugi ka Rootsit, me oleme siin seda maininud. Rootsi teeb väga valesti, et ta juba reklaamib ennast Araabia maailmas maana, kust on võimalik saada hüvesid. Taani näiteks räägib migrantidele praktiselt ainult sellest, et kus kohas võiks sõjaväeteenistuse läbi teha. Aga Rootsi räägib hüvedest ja ka sellest, et milline on sinu dotatsioon või milline on sinu kuu sissetulek, kui sul on 3, 4, 5 või 7 last. Nii et ühesõnaga selline programm pakutakse migrantidele ette. Miks ei peaks siis tulema inimene sellise pudrumäe juurde? Inimene läheb ikka. Mina läksin Soome trammi sõitma, sest mul muud teha, ma tahsin elada. Nii et miks ei peaks nemad minema siis sellisel moel. Nii et Soome maine on ka nendes Põhja-Afrika ja Lähisida maades väga lahke riigi selline kuvand on seal sellest Soome riigist ja loomulikult nad selle peale ka tulevad. Soome riik meelitab inimesi lahkuma samamoodi selliste cash paymentidega või kuidas seda öeldagi, et kui iraaklase keskmine aasta sisse tulek on kusagil kas 400 või 500 eurot ja kui talle pakutakse 4-5 tuhat sellest, et ta Iraakist ära läheb, siis ta võtab muidugi selle vastu ja tuleb jälle tagasi. Nii nagu juhtus mustlastega, kellel osteti Helsingi Tallinna praami pilet ja anti bensiini raha Sofiani, ja nad tulid järgmise praamiga tagasi, et ega nad lollid ei ole. Aga samamoodi levib siis ka mustlaste seas teave, et lüpst annab riiki küll ja küll. Nii et ei ole midagi teha. Paraku headust kasutatakse ära, aga ka moslemitel enestel on selline arusaam, et sa ei pea andma almust inimesele, kui sa tead, et ta kasutab seda valesti. See almus, mida nad annavad, peab tulema inimesele kasuks. Ja kui sa annad talle oma enda lollusest raha, siis süüdistis ennast, siis sa oled ka veel Allahi silmis, oled sa tegelikult kurjategija. Nii et ullikesed, nagu me oleme, lüpstagu meid aga palju tahes. Allahile teeb see head meelt ja tema ustavatele valmistab see hea elu. Ja näiteks ütleme, moslemid näevad Kas neid sotsiaalabisid, mida makstakse näiteks džihadistidele hoolimata sellest, et nad sõdivad kusagil, eks ole, aga nad saavad oma Soome, Rootsi või Saksa või Prantsuse riigilt ikkagi edasi oma sotsiaaltoetust, nad näevad seda kui osa sellest kohustuslikust maksust, mida mitte kristlased peavad maksma moslemi sõdijatele, üldse moslemitele. Nii et nende süsteem nagu selline arusaam maailmast, me võime seda nimetada keskaegseks või mis iganes või et 1600 aastat vana sellel ole tähtsust. Tähtis on see, et see töötab siia maani. Oluline on see, et nende mentaliteet on täpselt samasugune nagu siis, kui vallutati Konstantinoopol. Juhtunud ole, tähendab, muutunud ole selles maailmas nendeks absoluutselt mitte midagi. Ainult tehnilised vahendid on teised. Aga arusaam maailmas nende ümber on täpselt sama. Me võime sellele vaadata üleolevalt või me ei pruugi seda mõista, aga me peame aru saama, mis moodi nad meid näevad ja see ei ole sugugi mitte kena valgus.
Peale tururünnakut Soome kaitsepolitsei suojelupolisi pealik tuli välja numbriga, mis ilmselt Soome avalikusel, aga ka Eesti avalikusel pani suu lahti. Nimelt seal on sadu, kui mitte tuhandeid inimesi, kellele Soome maksab pidevalt kogu aeg elatusraha ja kes on läinud põhimõtteliselt pühasõdalaste juurde ISISesse. Et see on noh, äärmiselt murettekitavad numbrid.
Tuhandeid neid päris ei ole, neid ei ole ka ilmselt mitu sada, aga no neid vähemasti kolme kohale number on see küll. Olgu neid kas või viis või olgu neid 500, oluline on see, et need inimesed on teada ja need suhtes ei võeta mitte midagi vastu. Ja Soome, noh, kui nüüd rääkisime sellest, et Helsingi linnavalitsus koosneb rohelistest ja punastest, siis ole ka midagi imestada, et nendele inimestele pakutakse boonuseid, et nad ei läheks tagasi sinna. Tasuta hüved ja muud sarnased psühholoogiline abi on nagu täiesti nagu mõistetamatu, et umbes, noh, hea kuulaja saab isegi aru, et millised tunded võivad teda vallata, kui tema korterisse tungib keegi sisse ja sa veel naeratades serveerid talle hommikusöögi või midagi sellist. Pärast seda, kui ta on maganud sinu voodikeses ja võtnud sinu tussi, eks ole. Ja naeratades annad sa talle veel ka takso raha pärast, et ta teaks, mis moodi tagasi tulla su juurde. Nii et ei ole mitte midagi teha. See on lääne ühiskond enda vigateda selliseks lolliks peetakse. Aga number on suur tõepoolest ja Soome suojelupoliisi teab ka seda, et Soomest läinud sõdjate hulgas on mõned jõudnud ka seal ISISe ridades päris komandüri tasemeni välja. Ma tõesti ei tea, mida teeb Soome riik, kui selline inimene tahab ükskord tulla Soome tagasi. Ma ei oska öelda.
No mis on eriti huvitav on muidugi see, et piirid on ju lahti ja meid eraldab Soome peamisest keskusest Helsingist 80 kilometrit mööda Soome lahte, et siin on rääkinud EKRE poliitikud peale turu terrorirünnakut, et natukene aega veel ja kui vaja, võidakse samasugused asjad korraldada ka juba Eesti pinnal, kui tõenäoliseks või kui reaalseks sa seda ohtu ise pead.
Trammijuhina ma arvan, et see on absoluutselt võimalik. Aga ma arvan seda ka Eesti kodanikuna. Ja ma arvan, et ainult rumal inimene võib öelda, et see ei juhtu. Hämmastas väga soomlaste reaktsioonid pärast seda tururünnakut, kui nad imestust, et kas tõesti ka meil rahulikus Soomes selline asja võib toimuda. Ei mõisteta absoluutselt seda, milline on siis islami ideoloogia. Lääne maailma vallutamisel. Olgu tegemist Eesti, Läti, Soome või Saksamaaga, me kõik oleme sõjamaailm nende jaoks. Dar al-harb, ehk siis sõjamaja, see on koda, kus kohas saab, et sõdima sinna maani, kuni ta saab islamistlikuks. Nii et meie sõjaväelased sõdivad võõras sõda kusagil. Me oleme andnud oma sõrme ja ei ole sugugi me teistmoodi kaitstud kui, või tähendab, me ei ole sugugi mitte kaitstud sellist asjadeest. Nüüd viimasel ajal on tõesti hakatud kontrollima ka dokument ilmselt seoses piiril, seoses Eesti eesistumisega. Aga noh, sinna maani on saanud üsnagi selline igel. Nii et rääkimata sellest, et inimesed liiguvad ju ka oma erapaatidel ja ma ei tea, kuidas seda kontrollitakse, aga sa võid inimese visata maha kas või kusagil Haapsalu külje all ja mis probleem see on, ei ole.
Üks tasand, mis islami invasiooniga Euroopasse on esile kerkinud, on demograafiline olukord. Nimelt Euroopa ei paljune, Euroopased ei viitsi enam sünnitada, on mugavad ja laisad. Islami immigrandid aga sünnitavad väga palju ja nende sündivus on väga kõrge. Kuidas Soomes olukord on?
No Soome on üks kiiremini vananevaid maid Euroopas ja kuulele ei ole ilmselt ka saladus või on ilmselt juba teada see, et eelmine aasta oli Soomes kõige madalama sündimusega aasta peale suurt näljahäda, mis oli 150 aastat tagasi. Nii et eelmise aasta sündide hulk arvati loomulikult kõik sünnid Soomes. Ja kui arvestada seda, kui suur hulk on migrantide nii-öelda osa selles, siis soomlaste sündivus on äärmiselt madal. Peab ütlema, et siin on tegemist ka soomlaste mentaliteediga ja ka soomlaste hirmuga tuleviku ees. See on täiesti tajutav. Soomlased ei näe oma tuleviku väga helgena. Ja ütleme hirm sünnitada lapsi ebakindlasse ühiskonda mängib siin oma rolli. Ja loomulikult ka ajupesu ja loomulikult ka see, et inimesed on muutunud väga individualistlikuks juba aastakümneid tagasi, siis kui ülikoolid muutusid punasteks ja hakati rääkima inimese isikust ja kõik hakkas keerlema inimese ümber enam. Me teame, et kõrgkoolid ei ole mitte niivõrd teadusasutused kui ideoloogia, ettevõtted ja täpselt niimoodi tema ka on. Et kui me siin võtame näiteks naisteoloogid, kes on õppinud kusagil feministliku teoloogiat ja neil on võimalik kirikus üles astuda, kui jumalasõna asjatundjad, kes ka inimese olemust selgitavad juba hoopis uutel alustel, siis me näeme, et tegelikult inimese mentaliteet, inimese arusaamise endast on niivõrd pea peale pööratud, et inimene ei näe enam enda ülesannet siin maailmas mitte kui elu jätkajana, vaid ta näeb seda kui oma isikliku eksistentsi nautijana ja ka ekshibitsioneerijana. Et inimese kogu elu keerleb niivõrd tema ümber. Üks naiste rahvas, kes vihastas selle peale, et umbes samamoodi nagu meil oli Priit Tiives, kes ütles, et lastetu naiste rahvas on tegelikult ohuks ühiskonnale, mis on ka tõsi ja siin ei ole mitte midagi imestada ka pahaks panna. Muide eile just kohtusin ühe noore emaga, kes ütles, et ta ei tundud mitte sugugi ennast halvasti nendest sõnadest. Ütleks seda siis, kas seda ütles Martin Helme või Priit Tiives, tõtles, et aga täpselt niimoodi see on, aga tal ei olnud võimalik saada emaks enne, kui tema kõrval ei olnud meest, keda usaldada. Mm-hmm. Need küsimus ei ole mitte üksi naistes, vaid küsimus on ka lääne meestes. Need kaks peavad moodustama tandemi, mis elu jätkab ja toob. Soomes seda enam ei ole. 40% lapsesaamise ealistest naistest Helsingis on üksikud. Tähendab, nad on lastetud, 40%. Seda ei saa seletada nende füsioloogiliste haigustega või mentaliteediga. Nii et inimesed üritavad kuidagi alateadlikult ennast elus hoida, aga see, et sündivus on madalam kui nälja häda ajal, kui inimestel puudub praktiliselt soov, eks ole, jätkata sugu, see näitab seda, et tegemist on juba mentaalse haigusega ja see on nagu väga suureks ohuks. Loomulikult üritatakse seda kompenseerida migrantide sisse toomisega, aga nagu me teame, pärast 10 aastat Soomes viibimist teeb tööd või õpib 20% moslemeid. Suurem osa nendest lõikab halal liha oma ketodes Rootsis või Saksamaal. Nii et tegelikult nad ütleme ühiskonnale nad suurt midagi nagu ei too. Nii et selles suhtes, kui me siin räägime sellest, et siin üks meie parlamendi üks juhtfiguurides ütles, et küll need poisid meil aasta pärast siin sea liha sööma hakkavad, kui me nad lähisida sisse toome, siis ma loodan, et ta laseb kustutada sellised ütlemised internetist üsna ruttu, sest aunet talle ei tee mitte mingil juhul. See on sulaselge rumalus. Nii et jah, demograafia, ütlen, siin on mängib kindlasti rolli ka see, et soomlased on olnud väga usukuulekad ja nad ei ole kõrvale kaldunud perekonna sidemetest. Pärast sõda oli Saksamaal demograafiaga väga hea olukord, sellepärast, et Hitler saatis oma sõdurit puhkusele naiste juurde, kes olid võetud arvele kusagil kreisis. Anti kaasagega veel kokku pandav laste häll, mille tehtis sinna. Ja tegelikult sakslaste demograafiline situatsioon pärast sõda on sugugi mitte halb. Aga soomlastel, jah, need on kammitsenud moraalinormid, siiamaani. Ja nüüd on need lammutatud, need on lõdvaks lastud ja soomlane, keskmine soomlane on nagu selline noor vasikas, kes jookseb praegu mööda aasa ringi ja naudib ainult ise ennast, ahmib oma saba, ahmib rohelist rohtu ja ei mõtlegi selle peale, mida nagu teised sellest arvavad. Nii et ta ei näe ennast mitte ühiskonna liikmena, vaid ta näeb ennast tegelasena, keda ühiskond peab teenima, keda ühiskond peab lausa ümmardama. Isegi põlissoomlastel, ükskõik missugus erakonna sa Soomes võtad, valimisprogrammid räägivad põhiliselt ainult ühiskonnas kui teenusosutajast, mis minu arvates on ka loomulikult ääretult häiriv. Inimeste nähta jah, muuna kui ainult sellise kliendina. Mm-hmm. Ta on sündinud siia maale kliendiks teenendatavaks. See on väga vale.
Üks tasand, mis Soomes ja Rootsis on käest ära läinud, on kiriklik hierarhia loomulikult, et kui vaadata Soome luterikirikut, siis luterikirik loomulikult ei seisa enam mingisuguse traditsionaalse moraaliõpetuse eest, vaid näiteks Helsingi piiskop Pirjo Askola andis eelmisel aastal üle aasta homo auhinna ühele 15-16 aastasele poisikesele, mis on skandaalne ja mõtleks, et teemonlik käitumine, kus väike eksinud hing jäetakse omapäi ja plaksutatakse talle õlale, öeldakse, et tubli poiss, et tee edasi seda sama asja. Et see on ka üks tasand, et Luther kirik Soomes on põhimõtteliselt täiesti alla andnud maailma ja siin on kapituleerunud kõiki võimalike punaste ideoloogiliste tultees.
Aga Soome Luteri kirikus on täpselt samamoodi nagu ühiskonnas. Seal on erinevad tahud. Ühte reklaamitakse rohkem, teist vähem. Mm-hmm. Askola ja peapiiskop Mäkinen või Mägile, nemad on pidevalt pildis. Nad on kogu aeg eetris oma homoseksuaalsuse ja globalistliku agendaga. Ja tegemist on tõesti globalistliku agendaga, mis räägib piirideta ühiskonnast. Ja võib öelda, et ja peab ütlema, et ka õigusu kirik riigikirikuna on sellega kaasa läinud. Aga ka seal on erinevad tahud olemas. Piiskopilt Luteri kirikus, õigusu kirikus, kes ei toeta globalistliku agendat, ei pääse pildile. Ja loomulikult teadakse, et nad on olemas, aga nad tegutsevad oma enda piiskopkonnas ja siis oma võimaluste piires. Riigimeedia neid ei toeta.
Meie saade hakkab lõpukorrale jõudma ka viimase küsimusena. Küsiksin sinult, et mida meie lähedal olevad ühiskonnad ja päeva lõpuks meie ise peaksime tegema, et taas jalule tõusta.
Maailma parandamine algab ikka ise endast. Väga lihtne on kritiseerida teisi. Aga väga suur maailm on ka meie eneste sees. Ja ütleme ka meie perekonnad, milles me elame, see on meie maailm. Sellest tuleb alustada. Me ei jõua mitte kusagile, kui me lihtsalt lappame ja loeme lehti ja vingume sellele, mis on mujal valesti. Midagi tuleb ette võtta. Me ei saa oodata, et keegi meiest midagi ise ära teeb. Eelkõige tuleb alustada ise endast ja oma lähedastest. Tean üht inimest, kellel on kinnis idee, ta vihkab ühte meie Eesti poliitikut. Ta lõikab temast välja. Kõik kahele artiklid, tal on suur paks kaus selle inimese artiklitega ja ta loeb seda iga päev üle. Seal on artiklid vanusega 15-20 aastat. Ta on endale mao haavad saanud sellest. Kas on midagi muutunud? Kas see poliitik on muutunud? Mitte karva võrdki. Ta on ruineerinud ise ennast. Väga palju sõltub sellest, kuidas me mõtleme ja mida me räägime. Ja kõige tähtsam on tõesti alustada ise endast. Olla siis oma ideede kandjana. Kui meile miski asi ei meeldi, me peame seda vältima. Kui meile miski asi meeldib, me peame seda endas rohkendama. Kas või näiteks minema valima. Mitte jääma koju ja arvama, et midagi meile ei muutu. Muutub küll. Inimeses sõltub väga palju. Inimene on ise endale tule andja ja kandja. Nii et inimene on ise endale tõrvik. Nii mitmeski mõttes. Aga rist inimestena me teame, et kõige olulisem on austada Jumalat ja üle kõige ja armastada ligimest nagu ise ennast. Ja meie ligimese armastus algab sellest, et me hoolime oma lähedastest ja ei lase neil ka teha seda pattu, millest nad kukkuvad. Nii et meiegi tänane vestlus on siin kindlasti kantud sellest, et me ei soovi, et me hukkuksime, me ei soovi, et me lõpetaksime kusagil mentaalses soos, me ei soovi, et meie lapsed elaksid maailmas, milles me ise ei tahaks elada.
Suur tänu, Roland Tõnisson, et saite aega tulla Objektiivi raadiosaatesse ja jõudu edu Soomepal.
Tänan väga. kõike kaunist ka objektiivile ja loodame kuulajaid toetada edaspidigi nii oma kirjatükkide kui kuuldemängudega.
Just. Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli Objektiivi kaasautor, kirjanik Roland Tõnisson ja helipuldi juures oli Oliver Pant. Mina olen Markus Järvi. Aitäh kui teile kuulamast. Kohtume kahe nädala pärast.
Objektiiv.